kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Kõik on kõige paremas korras. Näha on siit Nõmme raadio aknas, kuidas tehakse tööd, kuidas kaevatakse kraavi, pannakse torusid. Ja võib loota, et kui see töö õnnestub, hakkab midagi meid siit ka minema voolema. Ma ei pean siin silmas nüüd raadiotega midagi taolist, aga kuskil peaks midagi neid torusid mööda voolama hakkama. Loomulikult on uudiseid kohe igasuguseid ja mõtlemisaineid ka igasuguseid, aga esiküljel on loomulikult niisugused uudised, mis vapustavad inimesi kõige rohkem, olgu selleks siis taaskord kellegi paljastamine või kuskil ehmatavad avastused, et võiks teha suure ja toreda ürituse ja pidada pidu ja nii edasi. Ühesõnaga kõik need, mis tegelevad peaasjalikult ikkagi vaba aja veetmisega, sest nagu me kõik aru saame, küllab seda vaba aega tuleb ka järjest nii mõnelgi inimesel juurde. Loomulikult on ka tõsisemaid probleeme, aga no, nende eest natukene nagu hoitakse meie inimesi, et nad ei vapustuks. Aga loomulikult käsitletakse poliitikat näiteks, et Vene esikommunist Zjuganov nimetas USA hukkunud suursaadikut viimaseks koeraks. Vaat see on nüüd teema, mille üle peaks arutama kõikides meediakanalites, et ikka kas nimetas või kui ta ei nimetanud, siis keda ta mõtles ja nii edasi. Kummalisi väiteid muidugi tuleb. Tööandja väidab siin näiteks, et töötuid ei meelita ka üle 1000 euro suurune palk. No muidugi on asju, mis mõjuvad ebausutavalt ja teine asi on see, et ega mina ka ei tea, kes ja kus neid palkasid pakub, aga kurjad keeled räägivad, et hea mees, kes lubab ja nii edasi. Ja üldiselt uudiseid on spordist ja kõigest jääääre kontserdist, jahu hinnatõusust, mis varsti jõuab poodi. Aga kõik need on detailid. Loomulikult võiks ka rakendada oma fantaasiat ja vaadata natukene seoseid, just nimelt kummalisi seoseid, kui eile sai räägitud sellest, et on üks tore inimene, kes on palgatud teise toreda inimese jaoks kõnesid koostama ja ajalehti ette lugema või läbi lugema, siis eile õhtul avastasin ma minutist näiteks niisuguse uudise, mis ei tea, mis sisemise sunni tulemusel äratas tähelepanu. Minut kirjutas, et 15. augustil 2007. aastal toimus Radisson Sas Longis. No on meil Eestis ka koha nimesid, mille välja ütlemine muidugi igale pudrulõuale ei olegi jõukohane. See tähendab, et võibolla ei olegi mõeldud selle häälitsuse kasutamine igapäeva elus, aga just nimelt seal Radisson Sas Longis, ma usun, te saate aru, mida selle ajal mõeldakse, toimus jah meeleolukas õhtusöök, millest võtsid osad ollased lootustandvad noorpoliitikud Anna-Maria Kalojan ja Silver Meikar ning veel mõned tähtsad isikud. No tähtsad isikud, no mina suntodi osa nimesid nimetamata, aga tähtsatest isikutest tähtsamad on need kaks. Ma praegu plagisen nii palju sel teemal, sellepärast ma üritan ise ka sotti saada, miks see mul tähelepanu äratas, aga siit tuleb edasi päris huvitav loogiliste seoste jada. 1475 kroonine arve liugles MTÜ Eesti Euroopa liikumise raamatupidamisse ja sealt Kalojani kriminaalasja toimikusse. 2012. aasta alguses ähvardas Anna-Maria Facebookis justiitsminister Kristen Michalit arvete õiendamisega. Viimase valitsemise ajal mõisteti hakkaja neiu süüdi. Silver Meikar paljastas oma poliitnoa mais. Kas Anna-Maria on kaval strateeg nagu Mileedi kolme musketeri loos ja on oma naiselike ilu kättemaksu teenistusse rakendanud? kohtusaaga vältab siiani. Paljud arvates ei ole tal peas kõik korras, kuid inimesed, kes teile lähemalt tunnevad, ei arva nii. Nüüd ajab meie staarkurjategija päid sassi Londonis. Esimene mõte, miks niisugune info välja on toodud? No mingisugune põhjus peaks ju olema. Näiteks kui me võtame kas või selle sama arstide streigi, no täna peaks laekuma siia muidega Viktor Vassiljev, kellega ma kavatsen selle sama teema veel kord üles võtta. No, mis nurga all, kuidas tont seda teab, siin selle hetkeni on veel aega, aga kui me vaatame seda sama arstide streiki, siis sellel pidi olema põhjus. See ei ole uit mõte, et nüüd tead teeme streigi ja pressime raha välja või midagi taolist. Ja siit ka võiks ju alati küsida, miks see streik on tulemas. Ja põhjuseid seletatakse ära, kõik oleks nagu paigas, aga olles radikaalsema mõtlemisega ma tahaksin minna natukene sügavamale ja võib-olla ka natuke sügavamale tulevikku, et mis selles siis tulema peab. Ja kui nüüd tulla tagasi selle Radisson Sajlongi meeleoluka õhtusöögi uudise juurde, siis miks? Miks see uudis tõepoolest praegu? Mida peaks see uudis põhjustama tulevikus? Ja loomulikult tagasi tulles minevikku, et miks, või õigemini see on nüüd oleviku küsimus, miks enne kohtu otsust? Miks antakse suunavaid vihjeid? Kas ka fakte seda ma ei tea, sest kui me vaatame natukene ringi, on teatav hulk inimesi, kelle kohta väidetakse toit ja mida. Olgu siis tegemist ütleme poliitikategelastega või nii nimetatud allilma liidritega, väidetakse, nad on mõrtsukad, nad on pahad, nad on varastanud, nad on, ma ei tea, mis asjad kõik, aga seadus ei reageeri. Taaskord tooksin siia näitena välja selle sama ilusa paksu raamatu, mida vähesel on lugenud. Pean silmas Savisaare peaministrik, kui seal kirjutatu on õigus, peaksid mitmed inimesed vangi minema. Võtame Urmas Kaju teosed, kui seal kirjutatu on õigus, peaksid mitmed inimesed vangi minema, aga ei lähe vangi ei autorid ega tegelased. Ja hakkasin mina seda Radisson Sajlongi meeleolu kõhtusöögi teemat isiku nimede läbi siis natukene niimoodi kitsamalt uurima. Ja mida mina näen? Vaatan vana uudis. Homme 11. septembril ilmub endiselt kroonika ajakirjanikult ja hetkel siseministri nõunikuna töötavalt Sulesepalt Paavo Kangurilt uus raamat. Hakkaja tüdruk. Anna-Maria Kalojani tõus ja langus. See räägib Anna-Mariast, manipuleerimisest meedia ja inimestega. Oh, suhetest büroodes, just nimelt mitte lihtsatest, vaid friend-enemy ehk frenemy suhetest büroodest, varastamisest, selle uurimisest, jälgedest, segamisest. Nagu me näeme, on autoril kõik selga, ainult see kuradi inglise kohus on nii loll, et mitte milleski ei saa aru. 23. augustil tuli, kui ma vaatasin selle sama teema pealt edasi, sest kui endine kroonika ajakirjanik saab siseministri nõunikuks, siis see on juba intrigeeriv küll ja võiks oma kahel pool nina asuvad jõllid ikka ümaramaks punnitada. 23. august. Sealt tuli uudis, siseminister Ken-Marti Vaheri meedianõunikuna asus sellest nädalast tööle seni ajakirjanikuna tegutsenud Paavo Kangur. Tsitaati, siseminister Ken-Marti Vaheri ettepanek tuli mulle veidi ootamatuna, kuid võtsin selle rõõmuga vastu ja tahan anda oma panuse Eesti riigi ülesehitusse. Juhul kui siseministri ettepanek tuleb ootamatuna, siis võiks arvata, et siseminister valis huupi ühe isiku ja laskis talle teatada, et kuule, mul on vaja meedianõuniku, tule sina. Ma teen ettepaneku. Iseenesest see kõlab juba absurdselt, aga noh, that's life, nagu ütles keegi, keda mõisteti valesti. Ja annab siis see sama 23. augusti infokild, et siseminister Ken-Marti Vaheri meedianõunikuna asus seni ajakirjanikuna tegutsenud. Jah, ja annab ta siis infot. Paavo Kangur on töötanud ajakirjade Intelligent Life, Die ja Sinu Kroon peatoimetajana ning olnud aastaid nädalalehe Ekspress majandustoimetuse juht ja ase peatoimetaja. Huvita, miks siis kroonikast ei ole sõnagi? Kas ta oli kroonikas enne, siis või pärast? Ei tea, aga igal juhul niisugune kombinatsioon. Kui nüüd jõuda ringiga algusse tagasi. Mida see kombinatsioon annab? Kas see annab raamatule erilise usaldusväärtuse või selle, et 23. augustil tööle asunud siseministri nõuniku esimene tööülesanne oli kirjutada raamat, mis paljastab ja näitab töötava rahva tuimadele ja tuhmidele, massidele, tegeliku olukorda. Vaat ei saa aru, kolm punkti panen, ei süüdista kedagi, aga peab ütlema, et niisugune uudistejada külvas piisike selle vabale platsile minu südames uue kahtluse ussikese. Vaatasin veel natukene ringi ja mida mina näen. Eile Tallinnas aset leidma pidanud kolmepoolsed läbirääkimised õpetajate töötasu järgmise aasta alammäära kehtestamise üle jäid ära, sest kohalike omavalitsuste liitude esindajad saabusid läbirääkimistele ilma volituseta. Neil ei olnud volitusi läbirääkimisi pidada, ometigi tulid nad läbirääkimistele. Tehniliselt võiks võrrelda seda nüüd groteskse olukorraga, kus kutsutakse inimesi ballile või presidendi vastuvõtule ja seal on kõik märgitud, et või mõned võivad ise ka jagada ära, et ei tulda just kaltsakana, et smoking või frak või ma ei tea mida või korralik riietus, olgu siis tegu pastelde ja rahvariiete või ma ei tea võlur Merlini toru kübaraga. Paras karneval see on ja üks abielupaar tuleb reipalt ja alasti. Kuigi nad ei ole nudistide liidu liikmed ega rääkimata sellest, et juhtkonnas. Niimoodi tulla kolmepoolsetele läbirääkimistele ilma volituseta, tegelikult see viitab sellele, et suhteliselt juhuslikud inimesed tatsasid kohale, et mis teete siin või midagi? Mitte midagi isiklikku, aga vaat see palgateema läbirääkimise teile ma vaatasin ka pealkirja, et Tallinki meremehed saavad üle keskmise palka või midagi taolist. Nagu ma tean tõestati ära, et õpetajad saavad üle keskmise palga. Kindlasti. Arstid saavad kõrgemat palka kui keskmine ja minus süveneb veendumus, et Eestis ei ole valdkonda, kus palgad ei oleks Eesti keskmisest kõrgemat. Nagu ma ütlesin, arstid, õpetajad, meremehed, raudteelased, ilmselt kõik ülejäänud ka saavad Eesti keskmises kõrgemat palka. Ja Eestis, kui jälgida meie ajakirjandust, ei ole valdkonda, kus palkade tõstmine ei ole antud ala ministeeriumi esmane prioriteet. Sekundaarselt ja nii-öelda permanentselt tõusevad palgad ainult neil, kes ei tee tööd, vaid kes saavad järjest uusi ja huvitavaid väljakutseid, et vaatame, kas sa selle ka suudad kihva keerata või kuidagi pidi tuimalt toimima panna või või kui eestlane või muul viisil. Ja kõige selle taustal jääb üle ainult imestada, kus põrgust tekib Eesti keskmine palk, kui faktiliselt kõikide elualade esindajad saavad üle Eesti keskmise palga. Üldistades ütleksin kõikide elualade esindajatele, et mis palgatõusu te nõuate, pole ju vaja. Ja teises küljes, kui seda teemat nüüd natukene maa lähedasemalt ajada, siis ma pean silmas, et kui võtta see sama materjal ette, et need saavad üle keskmise, teised saavad üle keskmise, kolmandad saavad üle keskmise. Alati on võimalik ju igalt poolt leida keegi, kes saab üle keskmise ja seega võib Eesti rahvale öelda. Mis palgatõusu te nõuate, kui teie ministrite palk ületab alguses peale Eesti keskmist ja tõuseb pidevalt? Kõik on ju korras, mida te veel tahate? ja siis võib lohutuseks öelda, jah, me mõistame teie muret, et palk on madal. Ministri palk jääb tõesti meil maha tema välismaiste kolleegide omast, aga loomulikult on meie kurss ja esmane prioriteet selle vahe vähendamine. No, mis asjad siin lihtsurelike palgakasvudele põntsu panevad, need on alamatele olenditelegi selge, et ma pean silmas siin siili näiteks või nutrijat või igaüks võib ise mõelda. Aitab sellest, et igasugused toasoojad, aktsiisid ja värgid tõusevad, kui, jah, noh, mis sest palgakasvust kasu, kui seda talvel ahju ajad. Aga meil siin, minu daamid ja härrad, on täna teine tulkoda 1433 või 19. september 2012, teine tishrei 5772 või 19. sügisku 10228 ja juuliuse päeva number on 2456027 ja see number kasvab pidevalt ja selle numbri suurendamine on meie esmane prioriteet. Heidame pilgu minevikku. Siit tulevad välja muidugi huvitavad faktid barbaarsest maailmast ja nende võime nakatada ka tsiviliseeritumaid paiku. Ma pean siin silmas näiteks 1893. aasta Uus-Meremaad. Mis te arvate, mis seal juhtus? Juhtus see, et Uus-Meremaa andis esimesena maailmas kõigile riigi naissoost elanikele hääle õiguse. Vaat sealt see katk lahti läks, aga pärast tuli välja, et see on päris huvitav mõte ja iseenesest muidugi, kui mõelda, mis oli enne 1893. aastat ja kas naised sellest nüüd hirmsasti võitsid, aga ajakirjanduses sai pasundada küll, eks ole. 1938. aasta, niisugune kole aasta oli meil ka, seda me mäletame kõik, eks ole, ja 1938. aastal juhtus see, et ametlike Saksa andmete järgi vähemalt oli 102 000 sudeedi sakslas sunnitud Tšehhi terrori tõttu lahkuma oma kodumaalt. No tuletan meelde, et eks see Tšehoslovakia monteeriti kokku üldse Trianoni lepetega ja Austria-Ungari keisri riiks jäi vist 72% oma territooriumist ilma, kõik löödis segamini. Loomulikult Tšehhi piir kujundati Budapesti kandis ka niisuguseks, et suur jonks tuli sisse, et sealt saaks oma riigi territooriumilt lahkumata kahuriga teise riigi pealinna tulistada ja nii edasi. Ega ma sellega midagi halba ei taha öelda, ma lihtsalt ütlen, vaatame, mis moodi meie kavalpead, nende kavalpead või keegi kavalpea mõtles välja ja asja. Eks võiks ju tegelikult teha Eesti piiriga ka sopistuse Riia suunas või noh, võibolla niimoodi traditsioonidele viidates või euroopalikule kogemusele või muul viisil. Aasta hiljem, 1939, oli lahing Bzura juures ja seal langes Punaarmee kätte vangi 175 000 Poola sõdurit, mille peale võiks võika võitu naljana kas või kraksatada laulusalmist lõigukese, mis on neist nüüd saanud. 1946. Winston Churchill pidas kõne Zürichi ülikoolis ja pärast seda asutati Euroopa nõukogu. 1955. aasta. Viimane nõukogude okupant lahkus Austriast. No, selle peale tahab keegi mitte Austriast lahkuda, vaid ukse kella järgi otsustades nõmme raadiosse siseneda. 1982. aasta võibolla mõned mäletavad, et Kingissepa Tallinna lennureisil pandi toime lennuki Jak 40 kaaperdamine. Hirmus vägev kaaperdamine oli, otsige ajaloo A-tähega kohast, kuda see lõppes. Ja 1991. aastal juhtus see, et esmakordselt lasid sõjaväelased Paldiski aatomijaama Eesti esindajad. Seni ainult oletati, et Paldiskis on tuumareaktor ja võibolla seda ei olnudki, aga võibolla oli, kes seda teab. Nalja välisriikides ka natukene enne kui tuleb üks pisukene vahemuusika ja jätkame ebamaiste teemadega. USA's on uurimisel pro-rodeo-kloon Mike Hayhurst. tema tegi hea nalja, ajas publiku naerma ja nüüd uuritakse, et noh, mis nali see sihukene on, mis siis, et rahvas naeris. Nüüd ta saab ka tapmise ähvardusi. Oma esinemisel ütles ta siis välja niskese nalja. Playboy pakkus Ann Romneyle $250,000, et ta Playboyle poseeriks. Ja Valge Maja on nüüd maru vihane, sest loodusajakiri National Geographic pakkus Michelle Obamale ainult $50 poseerimise eest. Vaat nii, nüüd aga sõti muusikat ja siis meditsiinist.
See temalt võttis kogu tema aja. Juba tehti treppi, juba pandi voodrit, Mägra peres polnud ainsatki loodri. Ei olnud mahti poes saba seista, kõik, mis majas tarvis ise valmis treista. Nõnda Mägra majas, kase metsa veeres, tasaselt ja targu elukene veeres. Kuni ühel õhtul keegi äkki kroppis, ukse taga seisid kähri koerad troppis. Trügisid kõik sisse, pambud pandi maha, vaatasid siis ringi, korter pole paha. Miski siin ei klappi, hüüdis vana mäger. Kõik on korras, papi, vastas talle kähri. Ruum on teil ju lahe, jääme veidiks siia. Oleks mõtet asja kakluseni viia. Kõikuid on palju, neil on kipad. Ühte peal veel kõigil roti nahast rihma. Jäidki koeras maija, seadsid ennast sisse. Oma korda võtsid sõpru korterisse. Aga Mägra pappi kõndis kohtu vahet. Lootusest, et kohus nuhtleb seda pahet. Aga kohtu saksaks oli vana hall karu, kellel kõik läks meelest, kes ei saanud aru. Mägra pappi isalt ründas kohtumaja, kuni tallas sisse suure laia raja. Ei ole teada, kuidas lõpeb kohus, aga radalookle praegu nii veel rohus. Pau, 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 küll seal tehti.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad inimesed juba seapõrna pealt ennustasid, on stuudiosse saabunud, kuidas nüüd viisakalt öelda, Riigikogule lähedal seisev isik.
Ei, Riigikogus istuv isik.
No jah, juba istuvisik Viktor Vassiljev, võibolla mõni tundis ka häälest ära ja vaata Viktor, eile, kui stuudios oli ka Einar Laigna, ma natukene mõlgutasin mõtteid meedikute streigi üle. No loomulikult võiks ju öelda, et kui meedikud kirjutavad oma loosungid käsitsi, siis keegi ei ole võimeline neid lugema. Meediku käekirja üle võib nalja teha niipidi teistpidi. Me oleme sinuga ka sellest rääkinud, et tegelikult ajendab streiki mure Eesti tervishoiusüsteemi pärast. Ja minu mõttekäigud olid just sellised, et ühes küljest see streik on nagu pantvangide võtmine, terroristidega reeglina läbirääkimisi ei peeta, teisest küljest oleks nad nagu pantvangi võtnule küüned taha saanud. Ma olen ühes küljes selle streigi vastu, teises küljes ma olen selle streigi poolt, sest kuidagi tuleb see kampkond, kes meile kõiki meie mõtteid ja soove dikteerib, letargiast välja tuua. Kui me võtame, et näiteks võimuerakonnas on 13 000 liiget, siis mitu protsenti on see elanikkonnast? Me näeme, et taas võimul on mikroskoopiline osa bolshevike ja nii olgu. Ja loomulikult need, kes ütlevad, et palgad on väikesed, nendel on meditsiinine probleem, aga küsimus ei ole ju palkades. Küsimus on suuremas printsiibis, mille pealt tõepoolest libisetakse ka töötasude peale. Aga noh, see algloosung, et hoida alles Eesti tervishoiusüsteem, ega see ei tugine ju status quo jätmise peale, et perearstid jäävad, haigekassa jääb, kõik see jääb, ainult et makske meile rohkem, siis me ei kiru seda. Või noh, oskad sa lähemalt valgustada, sa olid ju ninapidi juures ka tõenäoliselt, kui Herr Ligi ütles, et Herr Korgil on siin meditsiinilised probleemid ja et ta kogu aeg ajab ühte joont, nagu ta ise ajaks mitut joont.
Jah, tere, head raadiokuulajad. Noh, alustame siis lõpust, võtame siis Ligi. Ligi, tal on kindel diagnoos kõigile inimestele, kellega ta suhtleb ja ta on Riigikogu kõnepuldis lausa mitu korda rahvasaadikutele öelnud, et te olete ikka kirjaoskamatud ja ei saa aru, mis te loete ja nii edasi.
Kas tema on see mees, kes alustas memuaare sõnadega, et alguses lõin ma taeva ja maa?
Ma ei tea, kas ta on nüüd memuaare juba kirjutama hakkanud, aga ilmselt nende sõnadega on kohane tal alustada. Ja inimesed, kes peavad ennast selleks isikuks, kes lõid taeva ja maa, nende jaoks on ju meedikutel lausa eraldi parati ette nähtud. Aga kui nüüd tuleme meedikute juurde, siis jah, valgustades seda streiki, meie jõukonna meedia ikkagi keskendub ainult sellele ühele punktile, et arstid nõuvad palka, aga arstid palka nüüd endale kõige tähtsamaks asjaks ei pea, nad küll nõuvad palka õdedele hooldajatele, sest nende palgad on tõesti häbiväärsed, kui lugeda tähele panelikult Arstide Liidu ja Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu pressi teateid, siis need algavad sõnaga, et arstid on mures tervishoiusüsteemi säilimise pärast ja nõuvad peatada tervishoiusüsteemi lagunemine. Nad nõuavad, et Eesti tervishoid ei oleks ärikeskne, vaid muutuks inimese keskeks, et oleksid paika pandud kindlad kriteeriumid ja nõuded, kuidas meedikute tööaega korraldades praegu nad kõik töötud koormusega ja alles kuskil kolmandal, neljandal kohal on palga küsimus. Kuid ajakirjanduses valgustades jätks kõik lihtsalt teised nõudmised kõrvale ja räägitakse ainult palgast. Ja seda tehaks täiesti sihipäraselt selleks, et mustata meedikuid, selleks, et anda rahvale signaal, et alati pannaks numbrid ka kirjad näed, et palju on arstide palk, eks ole, ja palju on kojanaise palk.
Ma vaatasin ka Delfis eile õhtul juba ilmunud graafikuid, kus ma nägin, et jah, ei ole häda midagi keskmise palga suhtes, no selle üle ma siin juba teritasin ammast ka saate esimeses pooles, aga pärast arstide palka tuleb tükk maa tühja ja siis tuleb riigikogulase palk. No, veel kõvemate meeste palgad jäävad välja. Aga ma küsin nüüd vahele ka seda, et kui ajakirjanikud kirjutavad, et meie meedikud tahavad ainult palka juurde, on läinud ahneks ja on, noh, vaata, et sisevaendane number üks peaaegu, et astuvad juba 5 aastat tagasi sisevaendase number üks, kes oli siis venelane koha peale. No ka pensionärid on oma nõudmistega kuidagi välja surnud või rahule jäänud, nii et nüüd on siis järgmine asi, kui niisugune ajakirjanik kirjutab oma artikli, et Eesti arstid on noh, niisugused naasugused, kas tema käib ka juba välismaal arsti juures, nii nagu meie kutsutud ja seatud?
Ei, vaevalt, et tema käib sellepärast, et teda keegi sinna ei lase, ei luba, välismaal tuleb arsti juurde minnes ikka kõvasti omast taskust juurde maksta sellepärast, et...
No mitte igal ühel.
No vaat, ma ei tea, kuidas see korraldatud on, ei ole juures olnud.
Läbipaistvalt, sina ei saagi seda näha.
No ja, nii läbipaistvalt, et tõesti ei näe. Ja, ei, noh, asja on selles, et põhimõtteliselt Euroopas on patsient vaba liikumise printsiip, nii et Eesti ravikindlustatul on täielik õigus minna Saksamaale arsti juurde, ainult et eestlase kindlustuskate on 6 korda väiksem kui sakslase kindlustuskate, nii et 5/6 hinnast peab ta omast taskust juurde maksma. Niimoodi on see lugu. Aga tulles tagasi arstide palga nõudmise juurde, jällegi see nõu on arstide poolt natuke teises kontekstis kirja pandud, mitte nii nagu
mulle tundub ka, juttu ei ole ju sellest olnud, et ma ei ela selle palga ka ära.
Ei ole ja isegi mitte niimoodi, et selle palga eest ma ei ole nõus tööd tegema, vaid kui te tahate peatada arstide väljaränne, siis tõstke palka. Ja see on täiesti aru saadav, kui Soomes saab tohter 3 korda rohkem palka.
Ja muide, Soomes on ka tohtrite defitsiit.
Ja on küll, kui Saksamaal saab 6 korda rohkem palka, no kuidas sa seda tohtrit siis siin kinni hoiad? Ja imelik on veel see, kui näiteks ehitusmees läheb Soome, siis seda peetakse positiivse tubli pere isa, kes teenib perele leibas, on väga hea, et oleks Soome tööle, kui arst läheb Soome kõrgema palga peale ja öeldakse, oi, see on väga paha, see on paha, see on paha, paha tohter, niimoodi ei tohi. No, miks siis sellist vahet tehakse? Ja ainukesed, kes millegi pärast ei põgene välismaale, on riigikogu liikmed. Poolest jah, kuigi Saksamaa saab riigikogu liige tunduvalt suuremat palka, aga seda ma ei ole kuulnud, et mõni riigikogu liige veel palga pärast kuskile oleks
no. Eks meil teatav konkurss ole ikka Euroopa parlamenti, kus siis saab seda samust laiaks istuda.
No ilmselt ja defitsiiti poliitikutes seal ei ole, aga mis puudutab arstide defitsiiti, kogu Euroopas on arstide defitsiit ja kus juures Ameerika Ühendriikides samuti Ladina-Ameerikas neid jätkub. Esialgu.
Aga ma küsiksin vahele, kuidas on võimalik, et igal pool on arstide defitsiit? Ma kujutan ette, et riikide juhtkonnad, need, kes reguleerivad riigis kulgevaid protsesse, on sellest informeeritud. On. Peale selle, kui me vaatame Ameerika külje all on Kuuba, seal ju toodetakse praktiliselt lõviosa Ameerika meditsiinilisest personalist.
Ja no ilmselt siis Kuubas koolitatud tohter istub baari peale ja arutab Miamisse ja kui ta on Miamis tõesti kaldale saanud.
See on ametlik asi, tõesti ameeriklased sõidavad Kuubasse õppima. Seal on meeletu tervishoiusüsteem, muide sa võiksid sellega tutvuda, kui sa noh, ole mööda libisenud. Minu huvi ärkas just sellepärast, et tuli üks film, kuidas Fidel Castro kaabakas võtab aga välisriikidelt raha, kasutab seda, ma ei tea, ise ära ja samal ajal õpetatakse selle eest Kuubas välja 10 000 arste, kes siis noh, riigi raha eest on koolitatud, Castro on raha ära varastanud loomulikult ja siis nad lähevad tagasi oma riikidesse ja vaata, kui paha see kõik on.
Castro on teinud nendele väga suure hea teo. Asi on selles, et arstide koolitamine ükskõik, kus kohas seega ei toimuks, on ääretult kallis lõbu. Sellepärast valitsebki arstide defitsiit. Peale selle tohter peab õppima vähemalt 9 aastat, kuni 11 aastat. See on koos residentuuriga enne, kui temast saab spetsialist ja ta võib iseseisvalt töötada. Ja kui võrrelda mingisugus, ma ei tea, avaliku halduse spetsialisti, kes õpib 3 aastaga, ennast koolideb ennast valmis ja tohter, kes 9 aastaga, no loomulikult iga üks ei lähe lihtsalt arstiks õppima. Ja selle tõttu ongi.
No selleks peab olema spetsiaalne kiiks.
Arstid muuseas ongi kiiksuga inimesed, sest ilma selle kiiksuta ikka arstist arsti ei saada, võib ennast ülikoolist läbi lohistada, aga selgub, et seda kiiksu ei ole, ennast ta peab tööle minema ministeriumi või ma ei tea kuskile mujale.
Lihtsurelikul on tõenäoliselt väga raske ette kujutada, saada, et noh, keegi korraga tahab saada patoanatoomiks, lõigata laip lippu ja nii edasi. Saadad targemaks. See on ju lihtsurelikule mõistetamatu. Ometigi on neid inimesi ja seda rohkem tuleks neid hinnata, sellepärast et me võime ju võtta ja öelda, sina hakkad. Aga noh, kui tema magu lihtsalt ei kannata seda välja, hakkab tõmblema nii kui ta tööle jõuab.
Jah, no. patanatoomiks on selline natuke pole äärmuslik näide, kuigi tegelikult see on ääretult
näide
huvitav
eriala. Näide peab olema äärmuslik ja valus.
Ja patanatoom on muuseas tohtritest kõige targem, sellepärast, et tema leiab kõigi teiste tohtrite vead ülesse ja näitab neid näpuga. No see ongi patanatoomi kui eriala mõte tegelikult. Aga mis puudutab igat arsti, igat meedikut, igat meditsiiniõde, igat sanitari, igat hooldajat, no siis kujutage ette, et meedik ta peab kättega minema inimesele võõral inimesele külge ja see inimene võib olla vanakortsus, ta võib olla räpane, tal võib olla teistmoodi lõhn kui see inimese
endal tavaliselt, jah.
Kui näiteks minul ja minu pere liikmetel, see inimene lõhnab teistmoodi, aga ta ei pruugi nüüd räpane sellepärast olla, aga üks juures on ka räpast inimest ja igasuguseid. No ega te ei taha ju teise inimese naha voltide vahel näpuga surkida. Aga meedik teeb seda sellepärast, et töö on selline, sellepärast, et ta on oma vaimult valmis selleks ja tõesti selleks peab olema eriline inimene, tal on eriline töö ja peab olema ka eriline palk, ei ole midagi parata.
Kahe nädala pärast on 2. oktoober ja teoreetiliselt on see mehanism käivitunud. Streik on alanud. Nagu ma uudistest aru saan, streiki kavatsetakse ka laiendada, muidugi seal on ära märgitud, et suuremates linnades katkestatakse need ja need tegevused. No siin ei ole vaja vast lisada, et väiksemates linnades ja maapiirkondades on riik need ja need tegevused ilmselt juba katkestanud oma projektsega ja nii edasi, aga...
Kõigepealt hea rahvas, midagi hullu juhtu, sest jällegi ajakirjandus pasundatakse, et näed, et nüüd Hippokrates keerab hauas teist külge, eks ole, jäävad patsiendid ravita, surevad ära, nii edasi.
20 aastat midagi tagasi keeras juba.
No, jah, vähemalt jah. Kui ta niimoodi seal keerileb, no ma ei tea, siis võib ta viga saada, kui tekevad lamatist. Aga... Ja tegelikult ei juhtu midagi hullu sellepärast, et erakorralist abi antakse, sellepärast, et ka keegi arsti abita ei jää, kui ütleme, tervise asutuses on silt välja see streik, no kui inimene sinna tuleb, küll ta ikka vastu võetakse, sest meedik lihtsalt ei saa inimest mitte vastu võtta, kui ta hädaga ja valuga tuleb. Aga muidugi hea katkestatakse plaanilised vastuvõtud.
Plaanilised operatsioonid.
Tähendab,
järjekord hakkab suurenema.
Kui meil järjekorrad on niigi 2-3 kuud, eks ole, no siis pikeneb see järjekord nädala võrra, aga eesmärk on üllas, eesmärk on tegelikult neid järjekordi tulevikus lühendada. See on eesmärk, nii et midagi väga hullu ei juhtu. Aga muidugi see inimene, kes on valudega, kes vajab kohest abi, see loomulikult võetakse vastu.
Segadust tekitatakse küll päris palju, aga noh, oletame, et eesmärk pühendab abinõu, ei ole midagi parata, nii nagu minu näited on võib-olla äärmuslikud ja valusad, peavad ühel hetkel olema ka sisevaendase vastu suunatud meetmed valusad. Aga see streik ei avalda ju kohest mõju. Kui täna ma rääkisin ka sellest, et näed, õpetajate palgatõus on prioriteet ja tuletõrjujate palgatõus on prioriteet ja meedikute palgatõus. Tähendab, meil ei ole Eestis ala, kus palgatõus ei ole prioriteet. Jaa. Noh, välja arvatud need, kus sekundaarselt ja permanentselt tõstetakse palka pidevalt ja nii edasi. Aga selle streigi mõju, millal see saab avalduda? See võtab ju veel, vaata, 5 aastat.
Ei, see avaldus
palgas kohe. Ei ole ju küsimus. Küsimus on selles, et hea küll me paneme palga, aga ka siis on ülemineku periood piisavalt pikk. Ikkagi jääb toimima vana mehanism. Ikkagi jõutakse võib-olla 2, võib-olla 5 aasta pärast täpselt samasse olukorda tagasi.
Ja streik on täiesti äärmuslik meede. Ja
radikaalset muutust ju ei toimu.
Ilmselt siiski toimub muutus mõtlemises. Arstid saavad väga hästi aru, et see, et nädal aega streigivad, ega sellepärast keegi neil palka juurde ei pane. Kõik saavad
selle. Pigem võetakse maha, nii nagu ministeerium ütles, et selle aja eest ei saa haigekassale arveid esitada. Ja tegelikult kogemata kombel ta näitaski näpuga selle üksuse peale, kus ongi vähikene kivi all peidus, mitte neeru kivi all, aga üldse.
Jaa, aga see vähike on niivõrd väike, et kui võtta kõik need haigekassa reservid kasutusele, mida mitte iialgi juhtu, ega siis ka sealt mingisugusteks eriliseks palgatõusuks raha ei jätku. Ja streigi ülesanne...
Aga peatada lagunemine, hea küll sa peatas, sa säilita status quo, aga edasi.
Jällegi, ega streik ka ei peata süsteemi lagunemist, ei peata, aga kui siia maani räägiti üsna vähe meie tervissüsteemi vigadest, rohkem räägiti sellest, et keegi arst pani puusse, eks ole, haiges oli laual ära või midagi sellist, aga nüüd vähemalt kogu ühiskond räägib asjast ja võibolla hakkab ka mõistma, mis toimub meie tervis süsteemis, mis on tema põhimõtteliselt vead, mida peaks tegema, et süsteemi korrekord tööle saada ja see ongi streigi ülesanne muuta mõtlemist ja siis, et midagi hakkab toimuma, aga palka juurde ei saa, sest ega seda raha pole mitte kuskilt võtta, selliseid reserve ei ole ei haigekassal, ei riigireservis, et saaks rohkem kui 3% või 5% tohtetil juurde panna ja ega see 3% või 5% arstide väljarännet ja õdede väljarannet kindlasti kohe ei peata.
Mõtlemist saab muuta järgmisel põlvkonnal juhul, kui neid hoita teatavas isolatsioonis. Eesti vanasana ütleb ka, et vana karu ei hakka tantsima. Noh, ja peale selle võib oodata teatud süsteemiga ka kättemaksu. Tahaksin küsida veel vahele. Kas? Noh, me teame, on termin partei puhastus ja nii edasi, on termin konkurs. Kas meie meditsiinisüsteem ja ütleme arstide koosseis, kas see vajaks ka teatavat puhastus, sest on legende ju arstidest, kelle kohta kirjutatakse niisugusi lugusid ka muidugi ajakirjanduses, et tundub olevat tegu ikka päris kui mitte kuritahtlikega, siis õndsate idioodikestega. Muidugi alati toimib ka see, millest me rääkisime eelmises saates, et näed haigekassa sinu pimesoole eest maksta ei saa, aga me võime sul jala laba ära lõigata, selle jaoks on meil selle rea peal raha küll.
Mm-hmm.
Aga võt see sama puhastuse probleem.
No, mis puudutab arste, siis arstid on loomulikult inimesed ja nagu toru lukseppade seas võib olla targemaid ja rumalamaid inimesi, võib olla ka arstide seas targemaid ja rumalamaid inimesi, kuigi tegelikult loll arstina lihtsalt töötada ei saa, sest ega ta üksi ei tööta, haiglas on ikka kolleegid kõrval ja küll nad talle diagnoosi panevad ravi määravad. Aga loomulikult on inimesi igasuguseid.
Sisemine puhastus selektsioon toimib.
Toimib kindlasti selle pärast, et on olemas arstide heriala ühendused, kus toimib teatud kontroll ja kui kolleegil ikkagi ei jätku teadmisi, no siis ta nügitakse sellise töö peale, kus ta vähemalt haigetele viga ei tee, sest tohtri vigu peavad tema kolleegid parandama, aga keegi ei taha liigselt tööd teha. Nii et aga küll ta pannakse sellisele tööle, kus ta nuga kätte ei sattu.
Aga Viktor, jah, küll nuga kätte ei sattu, aga ta võibolla, noh, lõppude lõpuks fraktaalprinsiibi järgi võib juhtuda, et see, kes on arstina küündimatu, on paras hea karjerist ja saab nende ülemuseks, kes võiksid andekalt võtta noa kätte ja loob neile niisugused tingimused kättemaksuks, et nad ei taha. Aga, siin ja, enam nuga kätte võtta.
Aga paljuski muuseas meie tervistöömi vead ongi tingitud Piiteri printsiibis, sest see asi toimis juba hallil nõuka ajal, et kui sattus ülikoolist välja tulema tohtri diplomiga, arsti diplomiga inimene, kes patsiente ravima ei kõlba mingitel põhjustel, siis ta suunatigi tervishoidu juhtima.
Haigla Komsomoli osakonna juhataja.
Tublimad ikka läksid ministeeriumi, jah. Ja sinna neid kogunes ikka kenake hulk. Ja tõepoolest ongi niimoodi, et see, kes tööd teha ei mõista, see juhendab teisi ja kes ei oska isegi õpetada, no see pannaks kontrollima. Aga see kasi toimib ka tervishoius, sinna ei ole midagi parata. Aga sõltumata sellest, kuidas neid juhendatakse, ikkagi arstid teevad oma tööd, milleks nad on seatud ja see ongi patsiendi ravimine, valude vähendamine, hakkamasaamise parandamine ja kui ikka tohtri võtab noa pihku, siis ta võtab selle kindla veendumusega, et ta teeb haigele head. Ja kui ta veendunud ei ole, siis ta ei hakka lõikuma või väänatakse nuga käest ära ja pannakse
aga kui ülemus ütleb, et näed, kuu lõpp on käes, meil on haigekassa rahast nii palju kätte saamata.
Ja.
Mine vali patsient lõika midagi, ja. Meil on vaja operatsioon ja. Kirja saada. Kas Kõik. Niisugune asi?
Tähendab,
ma ei usu, et see riigikogulase või meedikuna tohiksid selle peale nüüd.
Ei mõelda, ma tohin kõige peale kommenteerida, tohin ka kõike, sest mulle on saadiku puutumas ka veel peale kõige muu, jah. Kuigi ma olen täiesti süüdiv inimene.
Ikka veel!
Ei, mulle on ka tuttavad psühiaatrid. Aga vaata, asja on selles, et siuke asi ei ole lihtsalt võimalik, et haiglas mingi avraali korras, eks ole, öeldakse, et nüüd hambad ohtid ja koristajad kõik võtavad skalpellid hakkad haiged võikama. Kui keegi täiesti loll ülemus sellise käsu üks kord annab, siis teist korda ta seda enam mitte iialgi. Ei tee. Sellised asju
arvad, et skalpeil pööratakse tema enda vastu.
No kas nüüd skalpeil tema enda vastu, kuulge, ei nali naljaks, aga inimesed saavad ju kannatada, et ei sellist asja meditsiinis ei sallita, sest on ju olemas ka arstide nii-öelda tsunfti huhkus ja seal on ikkagi esimene asi see, et kõike tehakse patsiendi hüvanguks. Ükski meditsiini tööta, olgu ta arst või õde, ei hakka tahtlikult ja teadlikult inimesele halba või valu või haiget tegema.
No eeldame, et see on nii. Aga tuleme nüüd teise teema juurde. Mäletad, Viktor, võibolla sa mäletad, sa must vist natukene vanemgi, kunagi olid suured loosungid keemia ja. Paneme aga TTT-d põldude peale ja plakatid seisid maante ääres, kus oli ime armas vasikas peal ja kiri, et tahan rutem kaaluda 100 kilo, sest siis saan tapamaija. Seda viimast ei olnud. Ja sealt algas ka... meditsiinis keemia võidukäik ja see võidukäik jätkub siia maani. Oma mõju oli sel nii diagnostikale kui ravimisele. Põhimõtteliselt on seegi mõningase fraktaalsusega võetav, sest noh, näiteks kui siseminister on ta vist Ken-Marti Vaher ütleb, et me peame suurendama seda võitlust organiseeritud mingisuguse kuritegevuse vastu, see on ju ka, et me paneme järjest suurema reservi nuia ja kilbimeeste peale, aga me ei juuri välja kuritegevuse põhjuseid. Siit võib tõmmata nüüd paraleeli tablettidega. Kas tabletid võtavad maha ka haiguse põhjuse ja räägiks natukene ravimite hinna kujundusest ja riigikontrollist, et noh, millegi pärast makstakse meil rohkem. Muide, väikese vihjana ma ütleksin, et seal päris untsu läinud Hispaanias maksab liitrine pakk täiesti head veini, mida selle temperatuuriga kannatab juua küll 59 sent. Ja meie riikide vahelise sõiduautojuht ostab enamalt jaolt oma külale, tervele külale toidukraami nüüd juba Saksamaalt, sest sealt saab odavamalt ja temagi tõi võrdluses välja, et pudel šampanjat maksab 1 euro. Miks meil asjad on kallid ja palgad on S-tähega viletsad?
Aga
ja asjad... räägime ravimitest ja riigikontrollist.
Asjad on kallid sellepärast, et nad meil siin ei kasva, et kui Eesti maa oleks need viinamägelisid teis, no, siis oleks meil vein samas hinnas. Ja. Aga nüüd, mis puhutab tablette, siis... tähendab, on olemas kirurgilised meetodid, on olemas farmakoloogilised ravimeetodid, väga mitmesugused meetodid ja mis puhutab farmakoloogiat, no siis see keemia algas tolles hetkest peale, kui pajukoorest keedeti kunagi välja sõlid süülhappe ja on täiesti kasutatakse ainult tõestuspõhiseid ravimeid ja ravimeetodid, et kui tabletti on vaja võtta, siis on vaja võtta ja loomulikult on sellised ravimeid, mis ravivad ka haiguse põhjust, mitte ainult haiguse tagajärgi või haigusnähte. Nii et see ei ole mitte nii sama lihtne, et nüüd tohtrid apteekrid mürgitavad meid tablettidega, mis ei aita.
Ei, nad ei mürgita, aga teine vahe küsimusena. Ma käsin apteekis ja küsisin midagi paistetuse vastu ja mulle soovitati homoepaatilist vahendit, kus mille ravi toime ei ole tõestatud.
Nagu küsitud, nii ka vastatud. No sa küsisid paistetuse vastu, no seal midagi paistetuse vastu ka anti, aga paistetus ei ole haigus. Paistetus on sümptom.
No ja, tähendab, siis võib paistetuse vastu olla see, et mine pane oma paistetus vastu külma kivi, eks ole?
Ja see aitaks kindlasti paremini, kui täiesti suvaline oma paatil on ravim. Sest ravida tuleb ikkagi põhjusta paistetusega ei minda mitte apteeki, vaid paistetusega minnakse arsti juurde, kes ütleb, milles on paistetuse põhjus. Ja see põhjus tuleb siis kas välja lõigata või tablettidega terveks ravida kogu lugu. Nii, aga nüüd, mis puudutab tablette ja et ei ole midagi parata, on inimesi, kes peavad neid võtma, on inimesi, kes peavad neid eluaeg võtma, näiteks diabeeteks, suhkruhaiguse, kellel on üht tüüpi diabeet, peab süstima, kellel on teist tüüpi diabeet, peab tablette võtma ja paljud meist on sunnitud ravimeid tarvitama. Nüüd asja on paika pandud sellised viisil, et teatud retsepti ravimeid antakse soodustusega ja see on ju väga tore, aga võt, mis puhutab riigikontrollis, riigikontroll hiljuti viis läbi väga ulatust kui auditi ja peab neid kiitma, kuigi riigikontrollis ei tööta ei arstid ega apteekrid, aga nad süvenesid väga asja kohaselt sellesse probleemi ja koostati päris suur akt, mahukas dokument 65 lehekülge plus lisad, ma lugesin selle tähelepanekult läbi ja tuldi päris huvitavatel järjelduste riigikontroll nimelt, ta on ju nii kui mingi riigi vastane organisatsioon, sellepärast, et tema järjeldus on risti vastupidiselt sellele, mida meile õukonna meedia igalt poolt pasundab. Et ei ole meie asjad sugugi nii head, nagu nad paistavad. Ja siis järeldused, mis tehti, olid sellised, et kõigepealt Eestis on ravimid kallid. Eestis on ravimite soodustused madalad ja patsiendi oma osalus osa on pretsendenditult kõrgeim Euroopas. Võt nii.
Ja ravimid on kallid sellepärast, et nad siin ei kasva.
Ja neid siin ei toodeta, sellepärast, et on kaks põhjust. Esiteks, ravimi tootmine Eestis suretati välja sihipäraselt, umbes 10 aasta jooksul suretati välja. Siis ravimite registreerimine Eestis, uute ravimite registreerimine, kõik need import ravimid loomulikult, mõõdet tuleb sisse tuua, aga ravimiamet pani paika reeglid, mis olid kangemad kui sakslastel. Aga Eesti ravimi turg suute ravimi konsernide jaoks on niivõrd ime pisike, et nad lihtsalt ei jakka selle registreerimisprotseduuriga jändama ja sellepärast meie apteekide assortiment või ravimite valik on kaks korda väiksem kui naaberriikides, kus juures kaks korda väiksem kui Soomes ja pooltes korda väiksem kui Lätis isegi, võt niimoodi. Nii et meil ei ole suugi mitte kõiki ravimid, mis inimestele vajalikud on ja ka neid, mida igapäevaselt nagu nõutakse ja kasutatakse ka soodustusega ravimeid alati apteekides ei ole ja peale kõige selle nüüd apteeke pannakse järjest kinni ka maa kohtades pole nüüd üldse.
Soodusravim on see, mille maksavad kinni riigi maksumaksjad nii nimetatud solidaarsusprintsiibist lähtudes.
Ja sellepärast, et mitte iialgi ei tea, millal sul seda asja vaja läheb, nii et täna maksad sa vanaema ravi kinni, aga homme maksavad lapselapsed sinu ravi.
Ja meie ravimite hinnakujundus on ilmselt siis selleks, et võimalikult rohkem rahvalt raha välja lüpsta ja saata seda siis välisfirmadele või kuidas seda asja mõista?
No need rahud tuleb ja kuidagi välismaalt kätte saada, eks ole, ega ükski välismaa konsern olgu see Roche või Smith Klein Beecham või kes iganes, ega ta ei hakka ju Eestil ravimeid kinkima. Tegemist on ärilise ettevõtmisega ja börsi ettevõttega ja loomulikult müüvad nad oma toodangut raha eest, nii et see toodang tuleb kuidagi välja osta. Aga mis siis teha? Ega tasuta ei anna ükski tootja mitte midagi, mitte kellelegi.
Üks kamraad, kes elab Hispaanias, no ta oli sunnitud sinna minema oma abikaasa tervise pärast ja tervise pärast just, noh, ma ei hakka siin meditsiinilisi probleeme rääkima, aga siin oleks ta pidanud maksma, ta oleks juba krooni ajal 10,000 ja kulutama meditsiiniasutuste uksi, et saada retseptile jälle kinnitust või mis jamad siin oli. No see oli mõni aeg tagasi, ma ei tea, kuidas see praegu on. Aga Hispaanias ta ütleb, et ta saab 10 korda odavamalt selle sama ravimi kättes suvalisest apteegist.
Ja saabki. Ja sellele juhtiski riigikontroll tähelepanu, et ravimitega ei ole meil suugi kõik nii ilusti.
Tähendab, kuskil keegi võltsib midagi. Lõppude lõpuks võiks ju osta Hispaanias apteegis selle ravimi ja müüa kas või 100%-lise kasumiga maha ja ta tuleks ikkagi 5 korda odavam kui meil ei siin ametlikult.
Ei saa. Asja on selles, et meie ravimite käitlemise kord on väga rangelt paika pandud, nii et Eesti ostab ainult kõige paremat kaupa, ainult kõige parematel tootjatelt ja see ongi see põhjus, miks meie ravimid on kallid.
Kelle peal testitakse, et see kaup on kõige parem?
Kuulujutude pealt, kui inglane.
Autoriteetne alus.
kui rikas inglane võtab seda ravimiteks, siis järelikult eestlasele sobib ka. Sest no, kui valitsus ja sotsiaalminister peavad lugu Eesti inimesest, siis nad tahavad eestlasele ikka ja ainult kõige paremat.
Kas võimalik. Kõige paremat või kõige kallimat? Rikas inglane ei hakka ostma ju odavast apteegist.
Aga see on aksu, ei, no, inglane ütleb, et noh, et on lolleks ole, ostab odavat asja, maksab kaks korda. Aga meie põhimõte on, või see on, meie jaoks on see aksioom, et mis on kallis, see ongi hea. Tegelikult me unustame täitsa ära selle, et meist ida pool, ja ma ei mõtle mitte ainult Venemaad, vaid ka Hindiat ja Hiinat, toodetakse kogu maailmale kvaliteetseid kaasaegseid ravimeid, mis on teaduslikes instituutides aprobeeritud, kontrollitud, täiesti kõlbavad.
India on sellest suhtes fantastiline.
India on fantastiline sellepärast, et näiteks nõuka ajal oli kogu Nõukogude Liit täis India ravimeid, nad olid tunduvad kõrgema kvaliteediga kui Nõukogude Liidus toodetud ravimeid. Ja odavad ja sellepärast, et tohutu turge ka Indias on Venemaale teinud, vaid ta varustas kogu Aasiat ja kus üles ka Lõuna-Ameerikat varustas, küll ühendriigid ei tahtnud sealt sisse osta. Aga muusias, need suured Lääne-Euroopa konsernid, kust meie ravimid tulevad, nad ostavad toormeid, millest nad ravimeid teevad kemikaale, ostavad Hiinast. Võt niimoodi, nii et nendele kõlbab, aga meile ei kõlba.
No kui sa tahad vallutada võimalikult suurt turgu, siis sa pead tegelikult ikkagi olema seotud Hiinaga, sest sealt saab palju asju odavamalt ja sellele matsimassile ei ole ju vaja mingit ekstra kvaliteeti, on vaja palju. Ma mäletan aastat 10 tagasi jooksis siit läbi info, et 1 tonni aspiriini tootmine maksis $2.47, aga üks tablett maksis...
Ja igatahes rahaliselt mahult ja tuludelt on ravimi äri kogu maailmas teisel kohal pärast relva äri, kus juures mõlemad on piisavalt ohtlikud nii elanikonnale kui ka majandusele näiteks suurte ravimikonsernide aktsiate hinnad, kui nad kuskil börsil kas või natukene vibreerivad, see tohutult mõjutab börsi. Nii et tegemist on väga suure äriga, aga kogu selle äri jaoks meie Eesti pisikene liivakastikene jääb niivõrd väikseks, et need kauba... partiid liiguvad üle Eestist mööda siia sinna, raha liigub siia sinna, aga meile pudeneb siin mingisuguseid pisikesi raasukesi, kus üles täiesti suvaliselt, et mingisuguse ravimi nad on nõus siin registreerima, aga mingi teist preparaati nad ei hakka seda selge jamama, nad ei registreeri seda ja Venemaad me sisse ei osta ja ongi niimoodi, et teatud positsioone meil lihtsalt ei ole ja polegi saada. Peale selle tähendab registreerimisprotseduur need võtavad tohutult aega, siis ka see, kuidas määratakse, millised ravimid saavad soodustud, millist ei saa, on teatud kindel aeg ette nähtud, selleks protseduuriks minu teada mingit paar kuud vist, aga riigikontroll avastas, et reeglina toimub see otsustusprotsess 3 korda kauem, nii et seal sügatakse kukalt, tõstetakse pabereid ühelt lauanurgalt teise ja nii edasi, aga rahvas kannatava saa, riigikontroll tõi välja väga huvitava numbri, et kuna riigi järele valve kogu selle ravimi värgi üle on nõrk, kuna sotsiaalministeeriumil puudub kindel kava, kuidas ravimi turgu reguleerida ja kontrollida, on ainult tühi paljad sõnad, midagi seal kvaliteedist kättesaadust, nii edasi pole ühtegi dokumenti, kus oleks paika pandud, kuidas seda kõike teha ja kindlustada, siis rahvas maksab ravimite, soodustuste ravimite eest aastas 7 miljonit eurot rohkem, kui peaks maksma, nii et rahva tasku on kadunud aastaga 7 miljonit eurot. Vaat selle kohta öeldi kunagi vanasti, et see on eriti suurtes
ulatustes.
Eriti suurtes ulatustes.
Ja see algas 10 000 rublast nõukogude.
No jah, aga
ja
see on 7
algas ka
eurot.
Kõrgeim
on...
karistusmäär. Aga ja. Viktor, võibolla on see protseduuride kuld, kuid niipidi naapidi. Noh, ma ei tea, kuidas meil siin, võibolla meil siin on natukene, et ei ole otsustajad asjasse pühendatud, aga võibolla ka on. Lõppude lõpuks, kui mõned riigid, olgu nad väikesed või suured, otsustavad võtta kasutusele mingisuguse ravimi, ja. Siis peavad sellest teadma ju praktiliselt kõik maailma ravimi firmad, et mõista ja analüüsida selle käigu mõju üldravimi turule.
Ja
kas sul ei tundu, et siin on teatav huvide konflikt, kui meedikud väidavad, et nende huvides on ravida inimesi terveks, siis ravimifirmad ei väida, et nende huvides on just võimalikult palju haigeid inimesi igal pool.
Ei, ei ole, ei ole. See ei ole nii. Ravimifirma huvides ongi see, et patsient võtaks ravimit ja saaks terveks, sellepärast, et haigeid nagu nii tekib juurde ja kui üks preparaat on efektiivne, siis järgmised haiged ostavad seda ravimit.
Aga
kui,
nende tekkimine kui ravim... peab olema tagatud, jah?
Haigede tekkimine või? Ei, sinna ei anna ravimifirmad mitte midagi teha. Nad tekivad isenesest, kus juures on ju teada, et väga paljude haiguste riski tegurid sõltuvad inimest endast, no siis sellest hoolitsevad juba viina ja tubakafirmad. Aga jah, enne kui mingisugune ravim turule saadetakse, tegelikult uue ravimi välja töötamine, see võtab kuskil 10 aastat aega, see on väga pikk protseduur, 10 aastat. Üks asja on mingisugused seal laboratoorsed tööd, siis korraldus katseid seal hiirte peal, ahvide peal, pärast vabatahtlikel inimestel, kus juures tähendab põhimõtteliselt selle eest vabatahtlikel ei maksta, mitte jälgi, see on keelatud, ainult vabatahtlikult tehakse asja. Ja kui on 10 aasta jooksul ravim aprobeeritud, kontrollitud, siis antakse tal müügi luba, siis ilmub ta turule ja kui ravimifirma on sinna kulutanud 100 miljoneid eurosid, on väga suured konsernid saavad sellega hakkama, siis loomulikult paneb ta ravimi patendi alla ja 5 aastaks tavaliselt. Ja see ravim on kallis, kuna firma tahab oma kulutused tagasi teenida selle ravimi välja töötamiseks. 5 aasta pärast vabaneb ravim patendi alt ja siis teised firmad võivad seda kopeerida ja toota nii-öelda geneerikuna, ehk odavama analoogina, millega tegelevadki väga palju Aasia firmad. Mitte ainult India ja Hiina, vaid ka Singapur, Malaisia ja nii edasi. See on nende business.
Seega siis me oleme seal, kus me oma juttu alustasime. Ühest küljest on kõik nagu kõige paremas korras. Teisest küljest on selge, et seegi süsteem tuleks põhjalikult saneerida.
Ja niimoodi vähemalt ütles riigikontroll ja riigikontroll tegi järeldused, et järelevalve on äärmiselt nõrk, mingisuguseid tuleviku plaane tehtud ei ole ja niimoodi siis meie ravimi värk siin kiratseb väikest viisi. Aga mina ütleks niimoodi, et olgu nüüd selle nende soodustustega, kuidas on kõige hullem minule kui arstile on see, et ravimite valik apteegis on väike, meil ei ole kõiki neid ravimid, mis on müügil Euroopas.
Paneme täna siis siia punkti.
Ja katsume olla terved.
Katsume olla terved ja ma ei tea, Viktor, võibolla me peaksime selle streigi teemal kuidagi katsuma siia stuudiosse saada ka mõne otseselt streigi organiseerimisega seotud inimese. Mida sina sellest arvad?
Aga see oleks väga tere tulnud, sellepärast, et muidu on niimoodi, et ma minu suu läbi nüüd kõlavad streikijad nõuded, aga las siis otse ütlevad, kuidas värk on ja kinnitavad minu sõnu, minul oleks sellest ainult hea meel.
No jääme lootma, aga eks sa pead siis vaatama oma tutvusringkonnas, kas sul oleks võimalik järgmisel kolmapäeval kedagi siia kutsuda või mingisugusel muul ajal, mis on sobilikum. Aga aitäh, Viktor Vassiljev, ja kohtumiseni!
Laulupidu! Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaani vabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaani vabariiki.
Me armastame oma vabariiki nõnda palju, sest ta on nii nunnu. Nii arvas pehme karvane ja täitsa linnu pesa sarnane. Siin üli väga hea on elada, sest suusatajad on meil jube kõvad. Ja meile rõõmu toovad kikku presidendiks, me peagi valime.
Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaani vabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaani vabariiki.
metsasse Eesti banaanivabariiki.
Ametnikud pole mornid, see ei ole nende elunormiks. Meie politsei ei ole kuri, enamikul neist on nimeks juuri. Õpetajad meil ei ole lollid, aikuda see on neil euronormis. Peaminister on küll loll, aga seda nõuab riigi protokoll.
Tere tulemast me oma paradiisi. Armsasse Eesti banaanivabariiki, tere tulemast me oma paradiisi. Armsasse Eesti banaanivabariiki.
Siin riigis üle tänavate käime valgusfoori punase tulega. Rollibussid tututavad, aga meie ainult naeratame vastu. On hea, et Eesti vabariigis homo sapiens on lõpuks välja suuremas. Üli tore, et me nõnda madalale enam kunagi ei lasku.
Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaanivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaanivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaanivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti banaanivabariiki.
Welcome to Estonia. Welcome to Estonia.
Saade on salvestatud 2012. aastal.